каналына жүзіп кіруіне рұқсат берілмей келді. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққолыла. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай болмақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі шетелдік инвесторларды қазақстандық компаниялардың тауарлары мен қызметтерін көбірек пайдалануға шақырды.
Бұлар керекті затты алу үшін 18 миллиард долларға алады. Соның Қазақстандағы жасайтын бөлігі 25% ғана. Осыны жартысына дейін көтеру мәселесі сонда. Біздің елімізде көп адам зауыттар мен фабрикалар жұмыс істейтін болады.
Қазақстандағы алданған үлескерлер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдына әлеуметтік талаптарымен бірге енді тікелей саяси талап шарттар қоя бастады.
Немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні билік өзгеруі мүмкін. Арты саяси талаптармен аяқталады. Бір күні олар саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Алданған үлескерлер тағы бір парламент депутатын мандатынан бас тартуға мәжбүр етіп, аз да болса тағы бір жеңісіне жетті. Енді осы және басқа да тақырыптарға қысқаша қоқтандырудан кейін кеңірек тоқталып өтетін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда сатып алынған тауарлар мен қызмет көрсетудегі ұлттық компаниялардың үлес салмағын жоспарлы түрде өсіру керек. Жұма күні шетелдік инвесторлар кеңесінің Алматыда болып өткен 20-шы мәжілісінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы шетелдік инвесторлардың іс-әрекетіндегі Қазақстанның үлесі 10-15%-дан аспайды. Бұл көрсеткіш деп мәлімдеді Назарбаев, ұлттық өндірушілердің әлеуетін аңғарта алмайды. Мұндай ахвал Қазақ мемлекетін, жер қойнауын игерушілерді және тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерді қанағаттандыра алмайды. Назарбаевтың мәліметі бойынша ұлттық жалпы ішкі өнімдегі Қазақстанның үлесі 30-32% құраса, Бразилия, Малайзия, Норвегия, Ұлыбританияда жергілікті елдің үлесі 50-80%, ал Германияда тіпті 90%-ға жетеді. Президент үкіметтің осы бағыттағы іс-қимылында өткір сынға алды. Шетелдік инвесторлар кеңесінің Алматы қаласындағы мәжілісін бақылаған біздің жергілікті тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы кеңірек тоқталады.
Қазақстан президенті отандық өнім өндірушілердің тауарлар мен қызмет түрлерін сатып алуға байланысты өткізілетін тендерлердің мерзімі мен шарттары туралы ақпараттан, сондай-ақ болашақ жоспарлардан құрғалып келе жатқанын сөз етті.
Если мы 2-3 года вперед будем знать планы этих компаний, государство может помочь вместе с инвесторами нашим заводам, нашим фабрикам произвести те изделия, которые они хотят.
Егер де біз келер жылы және одан кейінгі жылдары компанияларда не болатынын білсек, онда біз өз компанияларымызды тиісінше дайындап қояр едік. Алайда ондай ақпарат бізде жоқ, деді Назарбаев. Бұл орайда мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес ұлттық компаниялардың өздеріне керек жарақтарды мүмкіндігінше Қазақстаннан сатып алуға міндетті екендігін айтқан президент, ендігі жерде ондай талап шетелдік кәсіпорындарға да қойылатынын ескертті.
Теперь же мы иностранные компании требуем, чтобы они вошли в переговоры с нашим правительством, нашими компаниями, основную часть своих потребностей проводили здесь.
Осында тұрған басшылар төменде не болып жатқанын білмейсіздер. Сіздерге біздің ойар кінәміз жоқ, бірақ сіздердің шенеуніктеріңіз өзгергісі келмейді деген президент, оларды Қазақстанға бет бұруға мәжбүр етуге биліктің шамасы жететінін атап айтты. Ал Қазақстанның қазба байлықтарын өндіру жөніндегі тендерлердің Лондонда өткізілетінін барып тұрған бейберекетсіздік деп атаған президент Назарбаев ол тендерлерге қазақстандық компаниялардың шақырылмайтындығын сынға алды. Мен сіздерден осыны ескеруді қатты өтінемін. Ондай тендерлерді біз әділетті деп санамаймыз, деді ол. Сонымен бірге президент Назарбаев елде жұмыс істеп жатқан шетелдік кәсіпорындарға қажетті мамандық иелерін Қазақстанның ішкі еңбек нарығы есебінен қамтамасыз етуді атап айтты.
Аспазшыларға дейін, даяшыларға дейін, кейбір құрылыс бізде де мамандықтар бар адамдарды алып келмеу үшін біздің айтып отырғанымыз барлықтары Қазақстанға жұмыс істеу керек. Бұлар негізгі жұмысының жанында өздерін неше түрлі керекті затты алу үшін 18 миллиард долларға алады. Соның Қазақстандағы жасайтын бөлігі 25% ғана. Осыны жартысына дейін көтеру мәселесі сонда. Біздің елімізде көп адам зауыттар мен фабрикалар жұмыс істейтін болады. Онда көп халық жұмыс алатын болады.
деди президент Назарбаев жыйын соңунда баспасөз өкүлдөрүнүн катышуу менен өткөн брифингде. Казакстан президенти шетелдик инвесторлор кеңесинин келеси отурусу 2009 жылы маусумдун 12-сүндө Костанай каласында өтөтүн кабарлады. Ол жыйын әлемдік каржы нарығындағы өзгерістер жағдайында Қазақстан экономикасының одан әрі дамуы үшін қаржыландырудың балама көздері деген тақырып өтпекші. Қазақстан президентінің жанындағы шетелдік инвесторлар кеңесі 1998 жылы маусымның 30-сында президенттің жарлығымен құрылған. Президент басқаратын бұл кеңес республика үкіметі мен елде жұмыс істейтін шетелдік инвесторлар арасында тікелей диалог орнату және елде инвестициялық ахуалды жақсарту мақсатын көздейді. Кеңестің құрамына Қазақстанның бас министрі, ұлттық банктің төрағасы, сыртқы істер министрі, индустрия және сауда министрлігінің инвестициялар жөніндегі комитет төрағасы, қаржы министрі, сондай-ақ экономика және бюджеттік жоспарлау министрі енет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Енді бағдарламамызда Қазақстан билігінің үлкен бас ауруына айналған және сол себептерге әбден ашынған үлескерлер тақырыбымен жалғастырамыз. Бұл жерде биліктің бас ауруы деп асырып айтылса керек, өйткені үлескерлердің тағдырлары, үлескерлердің проблемасы президент пен үкіметтің бас ауруына айналуға тиіс еді. Алайда билік оны онша елемей отырғанға ұқсайды. Соның бірден-бір айғағы өткен сәрсенбі күні Алматы қаласының орталық алаңында Тәуелсіздік монументі төңірегінде Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері бір ерекше наразылық шарасын өткізді. Атап айтқанда үлескерлер ереуілге қолдарына қара түсті қол шатыр ұстап шықты. Басқаша айтқанда, Қазақстанда да ресми биліктен ақырғы үміті үзіліп, ашынған халықтың бейбіт төңкерісі пісіп жетіле бастағанға ұқсайды. Және ондай төңкеріс бола қалса, қара түсті қол шатыр төңкерістің ресми символына, рәмізіне айналатын сияқты. Бір сөзбен айтқанда, жасты тәуелсіз елді 20 жылдай үзіліссіз билеп отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне саяси оппозиция жағынан емес, алданған үлескерлердің жағынан көбірек әрі әлдеқайда зор қатер төне бастағанға ұқсайды. Оны Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің ынташыл тобының тәуелсіздік монументі жанында өткізген ереуілі анық аңғартады. Ынташыл топтың жетекшісі Амангелді Шорманбаев Азатқа телефон арқылы берген сұхбатында үлескерлердің наразылыққа шығуының себебін былай түсіндірді.
Негізгі мақсаты ол біздің үкімет пен Алматы облысының әкімшілігі немқұрайлықпен қарауы және біздің мәселемізді шешпеу. Жаңадай 1.5 жыл өтті кризис басталғанына. Одан бастап осы уақыт өткеннен кейін ешқандай шаралар қолданған жоқ. Президент айтты, лифтерді қалдырмаймыз, көмектесеміз. Анау Масимов 2 августта осында Алматыға келіп, арнайы бізге айтқан сөз мынандай бар. Біздің мәселеміз 2-7-де арнайы қараймыз үкіметте деп. 4 ай өтті, әлі ешбір жұмыстар атқарылған жоқ. Жуырда қабылданған антикризистік программа дейді. Оған да біз кірмедік. Ол жақта тек қана Алматы мен Астана қаласының үлескерлеріне ақша бөледі деп айтады. Біз онда жоқпыз. Сол себептен 3-желтоқсанда біздің үлескерлеріміз наразылық акциясына шықты.
Ынташыл топтың жетекшісі Амангелді Шорманбаев ақырғы үміт үзілген үлескерлердің ендігі жерде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіне тікелей талапшарт қоя бастағанын және неліктен қара қол шатыр ұстап шыққанын сипаттап берді.
Және де шыққанда қолдарында қара қол шатыр бар ұстады. Ол біздің үкіметіміз бізді сол тек қана қол шатыр ретінде бір баспанамыз қалған деп белгісі. Мынандай талаптар болған. Ең негізгісі ол Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған плакат, яғни егер оның қол астында жүрген Масимов, мына облыс әкімі Үмбетов, анау Ағауылдың бұрынғы мәжіліс депутаты Сойдың сөздері, өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау ұстадық қолымызға.
Амангелді Шорманбаевтың сөзіне қарағанда, егер Қазақстан билігі өздерінің проблемасын дереу және толық шешпейтін болса, онда үлескерлер президент пен үкіметтен биліктен кетуін талап етуден де тайынбайды. Үлескерлер саяси талаптар мен наразылық ереуілдерін үзбей жалғастыра беруге дайын.
Егер біздің билік біздің мәселемізге қарамаса, онда біз 16-19 күні басқа Алматы облысының үлескерлерімен бірлесіп, бізден басқа тағы 9 компания бар. Мысалы Алматы облысының үлескерлері 3000-нан астам адам, олар отбасының мүшелерімен бірге қосқанда 10000-нан астам адам бар. Оның ішінде тағы қалалық үлескерлері бар, басқа компаниялардың қуат бар дегенде. Бәріміз жиналып онда 16-19 күні шығамыз тағы бір наразылық акциясына. Және де солай шыға береміз, немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін, шын айтса. Біз үшінші желтоқсанды өткізген наразылығымызды ешқандай рұқсат алған жоқпыз. Ешкімнен рұқсат сұрамаймыз. Шығатынша жерге өзіміз шешіп шығамыз. Оның арты, өзі наразылығы арты, егер мәселе әбден шешілмесе, оны арты саяси талаптармен аяқталады бір күні. Себебі мұның басында адамдар, қарапайым адамдар квартирге салған ақшаларын, олар тек қана әлеуметтік талаптарды қойған. Бірақ та егер мәселе шешілмесе, онда бір күні олар жиналып, аяғында саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Бұл Ағаул құрылыс компаниясы үлескерлерінің ынташыл тобының жетекшісі Амангелді Шорманбаевтың Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбаты болды.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Үлескерлер тақырыбын әрі қарай жалғастыруға тура келеді. Ағаул компаниясының үлескерлері Алматы қаласындағы Тәуелсіздік монументінің төңірегінде айрықша наразылық ереуілін өткізген күні қаланың басқа бір бөлігінде Мега Сайран тұрғын үй кешенінің үлескерлері де одан да өткен наразылық шарасын ұйымдастырды. Өздерінің барар жер басар тауы қалмай әбден ашынғандарын көрсету үшін үлескерлер қақаған қысты күні жалаңаш болып шешінді. Ал осы кезде талай үлескері бар тағы бір құрылыс компаниясының бұрынғы басшысы, қазір президенттің Нұр Отан партиясынан сайланған мәжіліс депутаты Ерғана Тайжанов өзінің депутаттық өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішін беріп, Қазақстан орталық сайлау комиссиясы оны қанағаттандырды. Сарапшылар Ерғанат Тайжановтың депутаттық мандаттан бас тартуына Азбука жилья компаниясының үлескерлері мәжбүр етті деп мәлімдейді. Міне осылайша алданып қалған ондаған үлескердің аз ғана бөлігі болса да жеңіске жетті. Ерғанат Тайжановтың бас тартуы себебін біздің астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет анықтап білген болатын.
Еске салсақ, бұған дейін құрылыс компаниясының басшылығына қатысы бар Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Виктор Цой депутаттық қызметінен бас тартқан. Онда да мәселе үлескерлерге байланысты болған. Бірақ депутат Цой әріптестеріне ешбір ақпарат берместен кетіп қалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов әріптестерімен қоштасып өз пікірін білдірді. Мен отставкаға кету жөнінде шешім қабылдадым. Бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное, взвешенное.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бұл шешім Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған. Үлескерлер болса, депутатты қызметінен босатуды әлде қашан сұраған. Кейбір үлескерлер тіпті ең жас депутаттың астындағы 400 мың доллар тұратын оқ өтпейтін темірмен қапталатын көлігін сатуды талап еткен болатын. Бірақ журналистердің үлескерлердің мәселесі қалайша шешіледі деген сұрағына Тайжанов жауап бермеді. Бұған дейін бас прокуратура Азбука жилья құрылыс компаниясынан 2,5 миллиард теңгенің өзге мақсатқа жұмсалып кеткендігін хабарлаған. Және оған депутат Тайжановтың қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатқан. Бірақ ол кезде депутаттың иммунитетіне байланысты Тайжановқа қарсы қылмыстық іс қозғауға болмайтын. Бірақ бас прокуратура қажет болса Тайжановты депутаттықтан босату жөнінде мәжіліске өтініш жіберетіндігін хабарлады. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтың пікірінше, Тайжановтың отставкаға кетуі ерлік. Сен батыл жас депутатсың, бірақ құқық қорғау органдарының тексеруі барысында құрылыстағы ақшаның өзге мақсатқа жұмсалғандығын мен білемін, деді ол. Бүгін ол депутат ретінде Тайжанов фамилиясын қорғап отыр, бірақ компанияның құрылтайшысы оның бауыры. Ол үлескерлердің айыбын өзіне алып, бізден кетіп барады. Қазір тезірек үлескерлердің мәселесін шешіп, олардың үйлерін аяқтап қуантып, өзің құрылысты аяқтаумен айналысуыңды сұраймын, деді депутат Момышев.
Сегодня твое выступление – это самоотверженный шаг, это мужество, это смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова. Хотя брат учредитель, сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадоваться сдачей объектов, самому заниматься по завершению строительства.
Астана қаржы полициясының мәліметінше қазір зардап шеккен үлескерлердің өтініштерімен Азбука жилья кәсіпорнымен қатар мансарт пәтерлерін салатын Думан Строй компаниясы тексеріліп жатыр. құрылыс саласында айлакерлік жасауға қатысы бар деген күдікпен жеті адам іздеуде жүр. Мысалы, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Салоник бұған дейін құрылысты тұрғындардың келісімінсіз бастаған деген айыппен бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Енді Астананың қаржы полициясы ол үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген айыппен қылмысты іс қозғады. Астана қаржы полициясының мәліметінше BIM 2006, Дубай Строй Холдинг компаниялары басшыларына да қылмысты істер қозғалды. Соңғы компания үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп айыпталады. Brothers Company құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисов та тұтқындалып, полицияның тергеу изоляторына жіберілді. Ол үлескерлерден 5,5 миллиард теңге жинап үлгерген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушы, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Қазақстанда айлық зейнетақысының аздығына қарапайым зейнеткерлерді айтпағанда бұрынғы парламент депутаттары да арыздана бастады. Қытай қазақтары туралы арнайы сұхбат. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Біріккен ұлттар ұйымының жорамалына сәйкес, Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аумағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатқызылды. Ол туралы Астанада желтоқсанның өткен бейсенбі күні хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша, егер қайсы бір ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқан елдердің санатына жатқызылады екен. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметіне қарағанда қарттардың көбі жоқшылықтың шегіне жақындаған адамдар. Ол туралы Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып, 5 балам бар, сол балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кемпір екеуміз тұра алмаймыз. Өте қиын болды.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменгі зейнетақының мөлшері 15,260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өтеп көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Енді шетел қазақтары тақырыбына келсек, Қытайдағы қазақ диаспорасының ең ірі шоғыры тұратынына қарамастан, Қытай астанасы Бейжіңдегі қазақтардың саны 5000-нан да аспайды екен. Олардың басым көпшілігі қазақстандық студенттер, ал қазақтар шоғырлана орналасқан Шыңжаң өлкесінен Бейжіңде қызмет етушілер мен оқитындардың саны 1000-нің айналасында ғана көрінеді. Ол туралы Азаттық тілшісіне арнайы сұхбат берген Айқын Әбекенұлы мәлім етті. Тақырыптар қарай тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Бізге Астана қаласында жолыққан Айқын Әбікенұлы Бейжің қаласындағы ұлттар баспасында жобалау бөлімінде қызмет істейді екен. Айқын Іле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында дүниеге келген. Құлжа қаласындағы қазақ орта мектебін тәмамдағаннан кейін Үрімжіде Шыңжаң университетінде 2 жыл арнаулы қытай тілінен дайындық курсын тәмамдап, Дариян қаласында Қазына және Қаржы университетінің қаржы факультетін бітіреді. 1999 жылы Бейжіңде ұлттар баспасына қазақ редакциясына қызметке орналасады.
Ұлттар баспасында қытай тілінен басқа моңғол, зандубек, тибет, ұйғыр, қазақ, корейс 5 тілде кітаптар шығады. Қытай тілінің басында 6 тілде. 5 тілде бірдей бір уақытта аударылып басылып шығады.
Осында жұмыс істей жүріп Айқын 2002 жылы ағылшын тілінде магистратураны тәмамдайды. Ағылшын тілін білетін болғандықтан жаңадан құрылған халықаралық қатынастар бөліміне халықаралық авторлық құқық жөніндегі үйлестірушісі болып қызмет атқарады. 2006 жылы халықаралық қатынастар бөлімі жобалау бөлімі болып өзгереді.
Сол кезде сол көпшінің 4 кітабын сол кезде яғни сындарлы 10 жыл тарих толқынында Евразия жүрегінде және Қазақстан жолдың 4 кітапты орысшадан қытайшаға аударып, және сіздердің кириллицадан қазақ тілін қазақшада, біздің Ахмет Байтұрсыновтың әліпбі бетіндегі төте жазумен Қытайға, ондағы қытайларға және қазақтарға таныстырды. Ал мен қытайшасынан бір абзац оқимын, менде Қазақстанда шыққан кириллица қазақшасы болады, қазақшасынан бір абзац оқимын, содан келіспеген жер, әрине олар орысшадан қытайшаға аударған, содан ана орыс абзац сөзінің әрбір сөйлемін, әрбір тіркесін қазақша, орысша, қытайша сөздікті алып отырып тексердім.
Деген ол, кириллицаны қалай үйрендіңіз деген сауалымызға.
Зиялының бәрі дерлік кириллицаны үйренуге құштар. Біздің мәдениетіміз мүмкін бір таңыр осы жақта болғандықтан, ал осы жақта алфавиттік құрал кириллица болғандықтан, оны табиғи түрде қашан үйренгенімді білмеймін. Мен 3-ші класс кезінде Жұлдыз деген журналды үйге алып келгенде көрген.
Айқынның айтуынша Қытайда 56 ұлт бар. Оның негізгісі яғни мемлекет құраушы ұлт Қытай ұлты. Ал қалған 55 аз санды ұлттың бесеуіне мемлекеттік деңгейде мәміле берілген. Қытайдағы қазақтар жан саны бойынша 17-ші кейде 20-ші орынға дейін түсіп кететін көрінеді.
Бүгін Қытай бойынша Қытайдан басқа жаңа 5 ұлтқа берілген мемлекеттік мәмілеге қазақтар 4-ші орынға қол жеткізіп отыр. Сосын қазақтың радиосы істейді, қазақтың редакциясы істейді, қазақтың аудармасы. Бүгін Қытайда шығатын анау заң құжаттар міндетті түрде жаңа 5 тілде Қытай тілімен бірдей аударылып шығу керек.
Дейді ол. Шамамен 600 қазақ тұрақты тұрады. Қытай қазақтары ұлттар баспасы, орталық қалалық радиостанциясының ұлттар радиосы, орталық ұлттар аударма өзегі және орталық ұлттар университетінің филология институтының қазақ тілі факультеті сияқты 4 мекемеде шоғырлана орналасқан. Айқын ұлттар баспасынан алаш ардагерлерінің мұрасын аудартып бастыруды көздейтіндігін айтады.
Алаш мұрасы деген қазақтың мәдениетінің ең бір марқа қасқа, сонда ең бір маңызды бір шыңы, одан Қытайдың қазақтары хабарсыз қалмау керек қой. Ең сонда Қытайларға керек. Біз саяси шекпен алып тастаймыз да оның қауызын жеткізіп, сол қауыз арқылы естер ұрпақ оның ар жағында не айтып жатқанын біледі деп ойлаймын. Соны тарих толқында деген кітаптан шыққан мен ерекше дәріптейтін, онда кешегі ата бабамыздың тарихы қазақтың тұрғысынан қайта жаңғыртылып, яғни шын мәнінде қайтарылып өзінің. Соның ішінде алаш та бар ғой, ақталғандар туралы. Сіздер де алаш туралы ақталған 20 жылда болса, 20 жылдан алда біз тек хабардармыз ол туралы. Тек тарих толқында деген кітаптың қытайша шыққаннан кейін және бізде төте жазумен шыққаннан кейін ғана.
Есенгүл Кәпқызы,